بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعاء الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, dari nikmat yang paling besar yaitu nikmat hidayah sampai nikmat yang paling kecil yang sulit bagi kita untuk menghitungnya. Namun ketahuilah ayuhal ikhwah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita adalah karena rahmat Allah kepada kita, bukan karena kita berhak menerimanya, dan juga bukan karena kita pernah memintanya. Ada banyak sekali ma'asyar muslimin, nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita tanpa pernah kita memintanya dan memohonnya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jemputlah rahmat Allah dengan menjaga keikhlasan hati dalam beramal, dan jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti perintah dan arahannya, yaitu secara umum dengan mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas tentang akhlak yang merupakan penguat hubungan kita dengan manusia. Seorang muslim tidak boleh terlepas dari akhlak, karena akhlak adalah penghias hati dan penampilan seorang muslim. Dan kita sudah jelaskan begitu pentingnya akhlak kita terhadap manusia. Banyak sekali pengaruh daripada akhlak itu sendiri, terutama adalah bahwa akhlak dapat memunculkan dan melahirkan rasa cinta manusia kepada kita, seperti yang Rasulullah SAW katakan, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin tas'un bi husnil khuluq. Kalian tidak akan pernah memikat hati manusia dengan harta kalian, tetapi kalian bisa membuat mereka cinta kepada kalian dengan akhlak yang baik. Kita dituntut untuk selalu berakhlak baik dengan Allah atau terhadap Allah atau kepada Allah, dan juga kepada manusia. Dan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan akhlak dengan Allah atau akhlak kepada Allah dengan takwa. Makanya para rasul selalu disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertakwa. Dan umumnya wasiat yang Allah berikan kepada para rasul dan nabi adalah takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan telah kami, dan kami telah berwasiat kepada ahli kitab, orang-orang ahli kitab sebelum kalian, dan kepadamu ya Muhammad, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi akhlak kita, akhlak kita dengan Allah dengan takwa, sedangkan akhlak kita dengan manusia seperti disebutkan oleh para ulama pada telepon kita yang lalu, kita sebutkan misalnya Al-Imam Abdullah Mubarak berkata, yang maksud dengan akhlak dengan manusia adalah murah senyum, selalu bermanfaat bagi manusia, selalu bermanfaat. Manfaat apa saja? Manfaat ilmu, manfaat tenaga, manfaat pikiran, manfaat pengalaman dan sebagainya. Wakaful ada, tidak pernah menyakiti mereka, ya, terutama dengan lisan kita, karena lisan adalah kedzaliman yang sangat menyakiti hati manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salim al-muslimuna bil lisani wa yadi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mana orang-orang sekitarnya itu merasa aman dari lisan dan tangannya. Ya, Ibnu Qayyim Allah Ta'ala ketika mengantari hadis tersebut, beliau berkata, mengapa Rasulullah SAW menyebut lisan dan tangan? Karena biasanya yang menyakiti hati manusia adalah lisan, dan biasanya menyakiti dan membolimi fisik manusia adalah tangan. Makanya kalau kita mampu menjaga lisan kita dan tangan kita, insyaAllah kita akan terjaga dari keboliman terhadap orang lain. Kemudian juga makna akhlak, selain murah senyum, selalu bermanfaat bagi orang lain, kemudian tidak pernah menyakiti orang lain, kemudian tidak mudah marah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa mengapa Rasulullah SAW sampai menjadikan marah isi atau menjadikan pesan atau perintah untuk tidak marah menjadi bagian dari wasiat, atau menjadi isi wasiat. Karena Nabi SAW dalam keadaan diminta wasiat oleh sahabatnya, dan seharusnya kalau wasiat itu isinya itu hal yang penting, hal yang penting, hal yang terpenting dari yang ada, dari hal-hal lain yang penting. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau diminta wasiat? Beliau alaihi wasallam menjawab, la tahu. Dan itu beliau sampaikan selamat sebanyak 3 kali, jangan marah, jangan marah. Lalu Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala berkata, mengapa Rasulullah SAW berwasiat yang isinya jangan marah, jangan mudah emosi? Karena ternyata ma'aslimi, marah itu dapat merusak agama dan dunia seorang muslim. Jadi yang sangat menghancurkan agama dan dunia seorang muslim adalah marah. Dan itu bisa ya, kita saksikan, bisa kita rasakan daripada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sendiri merasakannya. Bagaimana misalnya kita seorang yang sudah ngaji, yang sudah memahami sunnah misalnya, tapi ketika kita marah, maka hilang rasa, hilang ilmu kita, ya, hilang perilaku kita, kita beringas, menjadi beringas, sudah tidak punya etika lagi, sudah tidak punya rambu-rambu lagi, batasan-batasan lagi. Kenapa? Karena kalau orang sudah marah, terkadang dia tidak sadar bahwa dia sudah harus menerapkan ilmunya, dia harus mampu merubah perilakunya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan dengki. Kita harus menjaga hati kita dari sifat dengki, dari sifat hasad. Ya. Karena ketika seorang membiarkan sifat dengki di dalam hatinya, maka selama itu dia sulit untuk berakhlak. Sulit untuk berakhlak. Masya Allah muslimin, tidaklah seorang dengki. Para ulama berkata, kita tahu bahwa yang menentukan nasib dan takdir manusia Allah Azza wa Jalla. Nasib dan rezeki manusia adalah Allah. Ketika kita tidak menyukai nikmat yang ada pada surah kita, ini menunjukkan akan lemahnya iman kita pada takdir. Makanya Syekh Shalih Ali Syekh dalam sebuah majlisnya beliau berkata, tidaklah seorang memiliki sifat dengki atau selalu dihantui oleh rasa dengki dan sifat dengki terhadap saudaranya, melainkan hal tersebut menunjukkan akan lemahnya imannya kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti dia meragukan pembagian Allah, dia meragukan keputusan Allah. Secara tidak langsung dia meragukan hikmah Allah, rahmat Allah, ilmu Allah, dan lain sebagainya. Untuk akhlak itu sendiri, ayol ikhwah, bagi kita, kalau kita menjaga lima tadi, murah senyum, selalu bermanfaat, tidak pernah menyakiti, tidak mudah marah, kemudian tidak mudah dengki, selalu menjaga hati, bahkan kita selalu senang kalau ada orang lain, saudara kita yang lebih baik, lebih sukses. Ya, alhamdulillah, kita senang asal kesuksesannya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itu saja. Kita senang, berbahagia. Kalau ada orang yang lebih baik dari kita, lebih sukses, lebih maju, lebih berhasil, ya, kita senang dengan harapan agar mereka yang sukses bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itu yang harus ada dalam hati kita. Kalau memang hati kita bersih. Ketahuilah para jemaah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang paling ringan, yang paling rendah derajatnya, akhlak kita dengan manusia yang paling kecil atau paling sederhana, yang paling sederhana, serendah-rendahnya akhlak kita, akhlak mulia seorang muslim terhadap muslim lainnya, atas sahal atas saturi an aqalli darajati husnul khuluq, tentang akhlak yang paling rendah derajatnya, beliau berkata adnahul ihtimal wa tarkul mukafa'at wa rahmatul zalim wal istighfaru la wa syafaqatu alaih. Yang paling rendah, akhlak yang paling rendah, ya, yang paling rendah akhlak mulia seorang muslim adalah di mana dia selalu menanggung penderitaan, kezaliman orang lain. Dia tanggung, dia tahan. Dan tidak membalas. Jadi sikap yang tidak selalu membalas kezaliman orang lain, bahkan punya rasa kasih terhadap orang yang zalim, ya, dengan asumsi bahwa dia berbuat zalim mungkin karena dia bodoh. Dia berbuat zalim, mungkin dia sedang ada masalah. Bahkan dia selalu berbaik sangka, lebih cenderung memaafkan. Subhanallah. Serendah-rendahnya akhlak mulia, ya, adalah ihtimal wa tarkul mukafa'ah. Selalu menelan, ya, menelan pahitnya dan getirnya kezaliman dan penderitaan yang ia alami dari orang lain. Siapapun yang menyakiti dia, yang menzalimi dia, dengan apapun bentuk kezaliman yang ia rasakan dari orang lain, selalu dia tanggung, selalu dia telan. Ya, dia telan matang-matang, dia telan mentah-mentah, dia tidak membalasnya, dia tidak meresponnya. Bahkan dia selalu mencari sisi positif. Ya. Keinginan untuk membalas itu nyaris tidak ada dalam pikirannya. Wal istighfarullah, bukan cuma dia kasihan terhadap orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim, kita contoh misalnya para ulama salaf. Para ulama salaf adalah acuan kita, panutan kita. Makanya Allah Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanniqat biman qad mat." Fa innal hayya la tu'min 'ala al-fitan. Kalau kita yang mencari panutan, carilah panutan dari orang yang telah meninggal dalam keadaan baik. Siapa yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dari semasa dari hidupnya sampai meninggalnya, dari terjaga kebaikannya, di mana dijaga kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita ingin mencari figur, mencari panutan, carilah orang yang jelas-jelas kebaikannya sampai mereka meninggal. Kenapa? Karena orang yang masih hidup, lalu kita jadikan panutan dan figur, mereka tidak aman dari fitnah. Mereka tidak terjamin untuk tidak berubah. Mereka tidak terjamin untuk tidak berubah menjadi lebih buruk, menjadi buruk yang tadinya baik. Karena semua manusia yang masih hidup memiliki hati. Kalau kita bicara hati, hati sifat dasarnya adalah berubah-ubah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, summiyal qalbu qalban likathru taqallubi. Disebutkan, dinamakan hati itu qalbu karena banyak, terlalu banyak berubah, sering kali berubah. Makanya kita harus mencari figur dan panutan hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sahabat Rasulullah. Ini contoh Abdul Umar Khattab radhiyallahu anhu. Masyhur perkataan beliau yang berkata, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati siapapun yang menghadiahkan aibku kepadaku. Allahu Akbar. Seorang Umar bin Khattab, beliau bukan orang yang lemah. Beliau mampu menghukum, beliau mampu membalas orang yang membicarakan aib beliau radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak membalas. Bahkan beliau senang. Bahkan beliau senang. Bahkan beliau mendoakan. Mendoakan rahmat bagi orang-orang yang menyebutkan kejelekan dan keburukan beliau. Itulah contoh salafus saleh. Jadi para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini menunjukkan akan pentingnya dan wajibnya kita beragama sesuai dengan cara beragama sahabat radhiyallahu anhu warta. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, ikutilah cara beragama mereka. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata ketika mengomentari ayat Allah azza wa jalla surah At-Taubah 100, di mana Allah ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah Allah? Orang-orang yang Allah ridhai hanya tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu muhajirin. Allah katakan wal mu'minun muhajirin. Golongan yang kedua yang Allah ridhai adalah ansar. Dan yang ketiga yang Allah ridhai, yang hanya bisa, yang akan mendapatkan ridha Allah azza wa jal, adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Mengikuti muhajir ansar, yaitu mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat, mengikuti apa aja? Mengikuti cara beragama mereka. Jadi kita mengikuti cara beragama salaf, bukan dalam rangka berkelompok. Mengikuti cara beragama sahabat ridwanullahi alim jami'a, tujuannya adalah menggapai ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita mengikuti cara beragama sahabat bukan untuk dan dengan untuk mencapai tujuan apapun yang bersifat duniawi, bukan. Tapi kita mengikuti cara beragama sahabat ridwanullahi alim jami'a adalah agar kita mendapatkan ridha Allah, agar kita bisa selalu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, saudara-saudari Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu sahabat sudah dijamin, sudah dipastikan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka, Rasul pun memuji mereka. Bayangkan, tidak ada orang lebih hebat daripada orang-orang yang dipuji kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang dipuji kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Rasulnya tidak menilai seseorang dengan hawa nafsu. Allah dan Rasulnya alaihissalam selalu menilai dengan penilaian yang objektif. Kalau Allah sudah memuji, kalau Rasul sudah memuji, pasti orang ini baik. Siapa yang dipuji oleh Allah Rasulnya? Sahabat Rasulullah. Di antara sebab Allah Rasulnya memuji, karena akhlak mereka teruji, akhlak mereka luar biasa. Semua yang ada di Al-Quran, akhlak dalam Al-Quran, akhlak yang diajukan oleh hadis, mereka yang pertama kali mengamalkannya. Di antaranya adalah ini. Di mana mereka ya, menerapkan, meskipun tidak seluruh sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik, tapi secara umum mereka adalah orang-orang yang baik. Buktinya menjadi kebiasaan mereka untuk selalu mendoakan, memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka. Tidak pernah mereka menyimpan dendam dan kebencian terhadap siapapun. Itulah kehebatan dan keunggulan sahabat dibanding generasi berikutnya secara umum. Bahkan mereka bukan hanya mendoakan rahmat, mengasihi orang-orang yang menyakiti mereka. Bahkan orang yang berakhlak, yang memiliki akhlak yang paling rendah, akhlak mulia yang paling rendah, selalu mendoakan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, terutama terhadap dirinya. Wasyafaqat Ali, kasihan. Bawaannya itu kasihan. Ya, kasihan. Jangan lihat diri kita, dia melihat orang lain. Orang yang berakhlak selalu lihat dari sisi orang lain. Dia bertanya, kenapa ya dia menyakiti saya? Kenapa dia fitnah saya? Kenapa dia mukul saya? Oh, mungkin karena dia emosi, mungkin karena dia banyak masalah. Kenapa dia fitnah saya? Oh, mungkin karena dia tidak tahu, mungkin karena imannya lemah sehingga dia punya rasa cemburu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dia, Allah. Berilah dia ilmu, beri dia pemahaman, buka hatinya sehingga dia menjadi orang yang baik. Dan Nabi alaihissalam, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, perlakuan yang tidak layak. Beliau ditimpuki, dilempari batu di Taif. Apakah Nabi alaihissalam membalasnya? Tidak. Itulah Rasulullah alaihissalam. Seorang muslim yang berakhlak, tidak punya pikiran, kalaupun ada sedikit berpikir untuk membalas, yang ada di lisannya, yang ada di hatinya adalah doa, keinginan untuk mendoakan orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Karena mereka melakukan kesalahan, melakukan kezaliman karena kebodohan mereka, karena mereka belum mendapatkan hidayah. Kalau seandainya mereka telah mendapatkan hidayah, tentu mereka menjadi orang yang baik. Itulah akhlak. Seorang yang berakhlak selalu mendoakan, terutama terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat salah terhadapnya. Kemudian yang terakhir, ayo alikhwah, tentang akhlak. Akhlak kita terhadap manusia dengan kita selalu menjaga kelembutan, selalu bermanfaat bagi orang lain, punya semangat untuk bermanfaat, ya, punya keinginan untuk selalu bermanfaat dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya. Kemudian seperti disebutkan tadi, tidak mudah marah, dia lebih mengedepankan kelembutan, tidak mudah dengki, tidak pernah menyimpan kebencian, kedengkian, emosi, tidak. Apa kata para ulama? Al-husnul khuluq min nafsihi rah. Akhlak yang baik yang tersebut tadi merupakan relaksasi bagi orang yang berakhlak tersebut di dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin merasakan relaksasi dalam hati kita, hati ini tenang, rileks, teduh, tentram, jaga akhlak. Tenangnya jiwa bukan dengan uang, bukan dengan rumah yang megah. Banyak Allah buktikan orang-orang rumahnya megah tapi hatinya mengalami kesengsaraan yang luar biasa, mengalami kegagalan, keresahan yang luar biasa, padahal rumahnya. Coba, pernahkah Anda melewati, kalau yang berdomisili di Jakarta, melewati misalnya daerah yang paling elit, daerah Pondok Indah misalnya. Saya pribadi, setiap saya lihat melewati daerah Pondok Indah, saya lihat, Allah, rumahnya besar sekali. Berapa harganya? pikiran yang ada di benak saya adalah rumahnya ini berapa miliar ini. Enak sekali di sini, adem, asri, nyaman. Tapi orang yang tinggal di rumah semewah ini meninggal enggak ya? Pikiran saya meninggal enggak ya? Kan hidupnya sudah enak. Harusnya tidak boleh meninggal, tidak boleh mati. Tapi meninggal juga. Yang ada di pikiran saya adalah kalau orang hidup enak begitu, rumahnya mewah begitu, mobilnya berapa biji, ya, berapa unit, ya, tamannya yang indah, rumahnya yang serba mahal. Yang ada di pikiran saya, mereka yang tinggal di situ pasti bahagia enggak ya? Saya kira ini pertanyaan bodoh, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya, semua orang akan mengatakan tidak mesti orang yang kaya itu tenang. Tidak mesti orang hidup enak itu tentram jiwanya, belum tentu. Nah, kalau kita mengakui hal tersebut, kenapa kita ngotot mencari rezeki sampai menghalalkan segala cara? Kalau kita ingin mencari relaksasi dalam pada jiwa kita, berakhlaklah yang baik. Berakhlak. Berakhlak mulia itu ketenangan, ketentraman jiwa. Wannasu minhu salamah. Akhlak mulia yang ada pada diri kita itu merupakan rasa aman bagi orang lain. Orang tuh nyaman. Merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika kita memiliki akhlak yang baik. Coba, orang-orang yang kaya, orang-orang yang tinggal di daerah elit, mulutnya tidak bisa dijaga karena kesombongannya, keangkuhannya. Apa, bahkan saya pernah dapat cerita begitu dari seorang. Jadi ada rumah, ada seorang yang rumahnya megah, gak ada satupun seorang pun pembantu yang betah, paling lama setengah tahun. Lalu cerita, kenapa pembantu itu pernah cerita ke saya, Ustaz? Itu mulutnya, Ustaz, walaupun mungkin pelan, tapi nyelkit. Gak ada pembantu yang betah. Kayaknya harusnya sempurna, gak boleh ada pembantu yang tidak bisa, ya, di mata dia itu tidak ada pembantu yang sempurna. Semua disalahin. Apa aja kerja ini, kerja itu disalahin. Tidak pernah benar. Jadi pembantu aja itu yang ada rata-rata keluar dari itu kurus. Gak betah, gak nyaman. Bayangkan. Kalau rumahnya mewah, tapi gak ada sampai pembantu yang mereka membantu di situ. Bekerja sebagai pembantu, mereka butuh duit loh. Tapi kenapa mereka gak betah? Karena mereka mungkin dapat uang, tapi tersiksa batin mereka. Tersiksa batin mereka, makanya akhlak itu kenyamanan. Bagi kita relaksasi, kita dapat rileks, hati ini tentram, teduh, tenang. Bagi orang lain itu merasakan kenyamanan. Kenyamanan hati yang luar biasa. Sedangkan akhlak yang buruk, wasayyul khuluq. An-nasu minhu fi bala. Orang, ya, ketika kita menjadi orang yang tidak berakhlak baik, maka orang itu akan tersiksa. Jadi kalau kita menyiksa orang, gak usah pakai mukul mereka, gak usah. Wasayul khuluq fin nas minhu fi bala. Jadi kalau kita mau nyiksa orang, gak usah pakai kita pukul mereka, ya, kita siksa mereka secara fisik gampang. Justru yang paling menyiksa orang lain adalah kita siksa hatinya. Kalau orang sudah tersiksa hatinya, tersiksa jiwanya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, merasakan penderitaan yang luar biasa. Bagaimana cara menyiksa orang? Cara menyiksa orang siksa hatinya. Dengan cara apa kita menyiksa hatinya? Dengan kita berakhlak buruk dengan mereka. Terutama mulut. Jangan jaga mulut kita. Gunakan mulut kita semau kita. Ya, kita ngomong semau kita dengan kata-kata yang nyelkit, kata-kata yang dalam sekali, sehingga dia tersinggung, sakit dia. Jadi gampang sekali menyiksa orang. Jadi kalau kita ingin membalas misalnya, ya, ingin membalas keboliman dengan cara yang lebih kejam dan tidak perlu berurusan dengan polisi, balas saja dengan akhlak yang buruk. Tapi ini bukan arahan. Tapi artinya siksaan yang paling besar bagi manusia adalah akhlak yang buruk. Wa min nafsi fi ana. Dan orang yang berakhlak buruk akan selalu merasa penderitaan dalam hatinya. Selalu dia merasakan penderitaan. Tidak pernah dia merasakan kebahagiaan, ketenteraman. Karena selama dia berakhlak buruk, selama itu Allah Azza wa Jalla akan membiarkan hatinya tersiksa. Makanya Islam adalah agama akhlak. Bahkan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna mubaitu li tamima salih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah awha ilayya an tawadu' hatta la yadhkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Aku diutus oleh Allah yang target utamanya adalah agar kalian saling tawadu satu sama lain. Tadi tidak saling menyombongkan satu sama lain dan tidak saling membolimi satu sama lain. Itu targetnya akhlak. Jadi kalau kita ingin tahu Islam kita sudah baik atau belum, lihat akhlak kita. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, jazakumullah wa iyyakum. Kau usah kita lihat Islam kita baik atau buruk, lihat dari keluarga kita yang agamais. Kau usah. Kita enggak usah melihat agama kita baik atau tidak dari jenggot kita. Salah dari jilbab kita. Bukan. Dari ngaji kita, saya sudah belajar langsung dari ustaz senior, saya sudah belajar langsung dari para ulama. Bukan begitu mengukur keislaman kita, kebaikan Islam kita. Gampang. Mengetahui keislaman kita, kebaikan Islam kita, lihat dari akhlak kita. Karena Nabi mengatakan tadi, bahwa target utama aku menyampaikan Islam adalah agar kalian saling tawadhu. Illa au inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah memberikan wahyu kepadaku, mengutusku agar kalian saling tawadhu, saling berakhlak. Sampai kalian tidak saling menyombongkan diri terhadap sesama, agar kalian tidak saling membolimi satu sama lain. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama dan ternyata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda orang yang berakhlak baik. Apa saja tanda-tanda orang yang berakhlak baik? Beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda orang yang berakhlak baik. Pertama, kathirul haya, banyak malu. Dia adalah orang yang pemalu. Ya, hal-hal yang kurang pantas dilakukan. Kalau hal kebaikan dia tidak malu. Tapi untuk hal-hal yang mungkin mubah, hal-hal yang apalagi yang tidak pantas dilakukan, dia adalah orang yang banyak, ya, yang sangat besar rasa malunya. Kathirus shalah, banyak kebaikannya daripada keburukannya. Qalilul kalam, sedikit bicara. Ayuhal ikhwah, kenapa orang berakhlak sedikit bicara? Karena akhlak itu amal. Akhlak itu amal. Biasanya orang yang banyak beramal adalah orang yang sedikit bicara. Sebaliknya, orang yang banyak bicara, dia akan mengalami krisis amal. Makanya Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Fadlus Salaf ala Ilmul Khalaf, beliau mengatakan, coba perhatikan Nabi alaihissalam, perhatikan sahabat, perhatikan tabi'in. Kalau kita bandingkan antara tabi'in dengan sahabat, ternyata sahabat lebih banyak diam daripada tabi'in. Makanya akhlak sahabat lebih baik daripada akhlak tabi'in. Kalau kita bandingkan Rasulullah SAW dengan sahabat, ternyata Rasul lebih banyak diam daripada sahabat. Makanya amal Nabi lebih banyak daripada amalan sahabat. Jadi itu sudah sunnatullah azza wa jalla. Kalau kita banyak bicara, pasti amalan kita sedikit. Akhlak itu amal. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, jangan banyak bicara. Dan orang yang banyak bicara, dia sulit untuk menjaga akhlak, menjaga kemuliaan akhlak. Makanya Nabi alaihissalam banyak dia, karena beliau orang yang berakhlak. Sampai dipuji oleh Allah azza wa jalla akhlak beliau, wa innaka ala khuluqin adzim. Engkau sungguh berada di akhlak yang mulia. Ya, kemudian apa? Barran wasula. Selalu berbuat baik, selalu menyambung tali silaturahim. Allahu radhiyan halima, selalu ridha. Selalu ridha di hadapan manusia, tidak pernah benci, tidak pernah dendam dan lembut. Lala'an wala sabab, tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci. Wala ajulan haqu wala haqu wala haqu, dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa orangnya, tidak panikan dan juga tidak pernah dengki sama orang. Basyasan hasyasha, murah senyum. wa yarda fillah, selalu ridha karena Allah Subhanahu wa taala, yarda, dia selalu berbuat karena Allah, berbuat karena Allah, karena ingin berbuat baik kepada manusia, senyum kepada manusia karena ingin mencari ridha Allah. Qalilul adza, sedikit kali, dia hampir tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah bermasalah dengan orang. Shadiqul lisan, selalu jujur. Kathirul amal, banyak beramal. Qalilul fudul, enggak pernah orangnya enggak pernah sok tahu. Enggak pernah mau tahu urusan orang lain. Qalilul fudul, enggak pernah mau tahu urusan orang lain. Urusan orang yang ada di pikiran dia hanyalah urusan dia. Karena dia malu dia sendiri banyak memiliki aib. Dia enggak pernah ngurus orang lain. Yang ada dia hanya mengurus diri sendiri. Wakuran, saburan, syakura, orangnya tawadu, orangnya sabar, orangnya banyak bersyukur. Rafiqan, afifan, syafiqa, orangnya rafiq, ya, lembut, afif, selalu menjaga kehormatannya, menjaga etika. Syafiqan, selalu sayang, perhatian terhadap orang. Walanamaman, walamuktar, tidak pernah menyebar gosip, tidak pernah menyebarkan apapun berita-berita tentang orang lain, tentang saudaranya yang tidak ada manfaatnya. Wala muktaban, dan tidak pernah bicarakan aib-aib saudaranya. Wala bakhilan, wala hasuda, dan tidak pernah pelit. Orangnya itu derma, enggak pelit, walaupun dia orangnya pas-pasan, tapi enggak pelit. Dia dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengalamannya, enggak pelit orangnya. Wala hasuda, dan tidak pernah dengki. Yuhibbu billah wa yubghidhu billah, dia selalu mencintai orang lain karena Allah dan membencinya pun karena Allah. Wa yaghdhabu billah, dan kalaupun dia marah, tentu marah yang marahnya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak berlebihan, tidak sampai melampaui batas. Ya, jadi marahnya masih dalam batas yang wajar. Ciri-ciri orang yang berakhlak, kalau marah itu wajar. Tidak sampai ngamuk, sampai teriak-teriak, tidak. Tapi marah dalam batas yang wajar. Demikian ayuhal ikhwah, kajian kita pada sore hari ini. Mungkin kita beri kesempatan kepada para jamaah, para pendengar, para pemirsa untuk bertanya-jawab. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wa sallam, mubarak Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wa rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat-sangat bermanfaat tentang akhlak mulia di kesempatan sore hari ini. Khotbah Islam, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang kami terima dari pesan singkat dari Ummu Bukhari di Dramaga yang bertanya, Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah sikap kita menghadapi ada saudara seiman kita yang menagih hutang tetapi dengan menggunakan kata-kata kasar. Bagaimanakah sikap kita, dan bagaimana pula yang terbaik bagi penagih hutang di dalam menagih hutangnya? Apakah boleh baginya untuk menggunakan kata-kata kasar sehingga bisa mendorong orang yang berhutang membayar hutangnya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Terima kasih, Ustaz.
Pertama, sikap kita menghadapi orang yang menagih hutang dengan cara yang kasar. Pertama, kita harus sabar. Ya, kita juga harus memaklumi, mungkin dia ya, pertama kita ingatkan kalau memang kita belum keterlaluan, ya, artinya masih baru jatuh tempo, ya, mungkin kita belum punya duit, ya, kita ingatkan, insya Allah kita minta penangguhan. Ya, kita selesaikan secara keluarga, tidak perlu dengan cara kasar, ya, seperti itu kita minta. Tapi kalau memang dia, ya, orangnya kasar, kalau nagih itu, ya, tidak dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, ya, kita harus terima. Ya, kita harus sabar, kita harus menahan diri. Ya, memang, ya, ya, yang kita lakukan adalah sabar, sebagaimana Rasulullah SAW pernah contohkan. Kenapa? Karena Nabi Alaihissalam pernah ditagih utangnya dengan cara yang kasar dan beliau tidak membalas. Ya, beliau diam, beliau mengatakan, baik, saya bayar. Ya, lalu keluarlah sabda Nabi Sosalam, khairukum ahsanukum qadha. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik, orang yang terbaik dalam melunasi hutangnya. Jadi, ya, kita kalau bisa mengingatkan, ya, kalau memang kita punya duit, kita bayar, kita bilang, tolong. Kita balas, ingat intinya, jangan membalas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan, ya, karena justru nanti akan tambah runyam kalau kita balas kekasaran dia. Ya, kita bilang kalau kita ada duit kita bayar, kalau tidak ada duit kita minta, saya minta penangguhan karena saya belum punya duit, ya, tapi nggak usah kasar begitu, justru yang begitu akan apa, membuat saya enggak semangat untuk bayar hutang begitu. Jadi kita jelaskan saja baik-baik, intinya kita tidak usah membalas kekasaran yang beras yang datang dari orang yang menagih hutang kepada kita. Ya. Kemudian kedua, bagaimana kalau sebaliknya? Kita yang menagih hutang, boleh enggak kita kasar? Dalam ini hal ini ayo ikhwah, disunahkan bagi kita ketika kita memberikan utang orang lain untuk menolong. Ingat, al-qard aqdun irfaq. Ya, aqdu irfaq. Kata ulama, al-qardu aqdu irfaq. Pinjaman itu akad yang sifatnya menolong. Jadi kalau kita minjemin, kita harus siap tidak dibayar. Apalagi kita minjemin orang yang ya uangnya enggak seberapa, kemudian yang minjem juga orang yang ekonominya terbatas. Maka kalau kita minjemin uang kepada orang yang orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, justru kita lebih cenderung kepada udahlah, saya ikhlaskan, tapi kalau dibayar, bayar. Ya. Jadi seperti itu. Makanya dalam hal ini ketika akad daripada pinjaman adalah akad yang sifatnya menolong, makanya Allah Azza wa Jalla selalu menganjurkan kita untuk memberikan penangguhan ketika ada saudara kita yang meminjam uang kepada kita dan belum mampu membayarnya walaupun sudah jatuh tempo. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fanadhiratun ila maisar. Wa in kana du'usra in kana du'usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau ada saudara kita yang memiliki utang namun belum bisa membayarnya padahal sudah jatuh tempo, maka apa? Fanadhirah, tangguhkan. Kasih dia waktu lagi, kasih dia kesempatan. Kasih dia kesempatan lagi, kasih dia waktu lagi sampai dia bisa bayar. Kalau dia enggak bisa bayar, ya, mengikhlaskan itu lebih afdal. Tapi ayo ikhwah, kalau kita mendapati yang berutang ini memang ini orang kasus. Orang ini kasus sekali, suka berutang di mana-mana, selalu berutang. Dan dia selalu menggampangkan utang. Ya. Dan memang hidupnya dari utang. Jadi ini bicara tentang akhlak dan mental yang rusak ini. Dan kita setiap yang nagih itu malah dibentak, malah dia dibentak-bentak yang nagih, malah dibentak bukan ya, yang tegas malah yang punya utang, yang berutang, bukan yang berhutang. Nah, dalam hal ini ayo lihat, kita lihat sikon. Kalau kita sudah baik-baik, kita dengar dan kita tahu betul dan ternyata dia punya banyak masalah hutang, ya, uang tukang hutang dan bermasalah dengan hutang, bahkan dia adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah dengan hutangnya, bahkan kerap dia tidak bayar hutang, bahkan ditantang orang-orang yang berhutang. Tapi kalau orang kalau dia berhutang dia lembut, tapi kalau sudah dapat hutang dia keras, dia nantang pada orang yang menagih hutang. Nah, kalau kita menghadapi orang seperti itu, mungkin kita bisa ya sedikit tegas terhadap orang yang seperti itu. Kita minta, karena kita bukan hanya menagih, ini masalah kita harus memperbaiki akhlak dia. Ya mungkin melalui kita sampaikan, kita bilang, saya ingin tagih hutang. Ya, saya ingin menagih hutang. Kalau dia gak ada duit, dia nantang-nantang. Saya minta tolong hutang saya dibayar. Kapan bisa bayar, saya datang. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata tegas kita perlu. Karena ada orang yang dia berhutang, tapi dia malah dia ya semakin jadi gitu. Jadi dia bermasalah dengan hutang dia. Ya, malah dia lebih cenderung membolingi orang dengan tidak mengembalikan uang yang dia pinjam. Nah, seperti ini, sebelum kita memproses orang tersebut ke proses hukum, kita perlu dengan kata-kata tegas. Ya, bukan kasar ya, tegas. Kita perlu, karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma la yas'u bi sultan, ma la yas'u bil Qur'an, yas'u bi sultan." Terkadang kita, ya, terkadang ada orang yang bisa ditindak dengan bisa berubah dengan Al-Qur'an, dengan nasihat, dengan tausiah. Tapi ada orang yang tidak bisa berubah dengan nasihat yang isinya dalil, tapi dengan ketegasan kita. Nah, orang yang seperti itu, kita nasihati tidak mempan dengan tindakan tegas kita, tapi tindakan tegas yang tidak melanggar hukum tentunya, karena hal itu akan menimbulkan mudharat. Kalau sudah kita sudah tidak mampu, sudah tidak kita lihat kayaknya sudah keterlaluan, ya kita sudah tegas tapi masih ngelawan, ya mungkin alangkah baiknya kalau kita proses hukum, kita laporkan orang tersebut, ya mungkin kita ajukan ya gugatan, ya, apa namanya kita laporkan atau kita ajukan, kalau biasanya kalau utang piutang jatuhnya ke perdata, kita ajukan ke pengadilan, ya kita gugat dia secara perdata. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita angkat masih dari pertanyaan pesan singkat, ada Ibu Evrina di Karawang dan Ummu Ahmad di Surabaya yang bertanya hal yang sama. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Bagaimanakah cara mengatasi marah terhadap anak-anak? Kadang kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai ibu yang selalu digoda oleh kenakalan mereka. saya suka kesal dan memarahi mereka, akan tetapi diakhiri dengan penyesalan dan menangis jika sudah memarahi mereka. Mohon Ustaz nasihatnya agar saya bisa mengendalikan kemarahan terhadap anak-anak. Terima kasih Ustaz.
Ya, marah. Yang jelas orang yang lemah imannya, dia akan mudah marah, bahkan terhadap anak sekalipun, walaupun tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Maka bagaimana caranya agar kita tidak begitu sering marah, sampai bentak-bentak, sampai maki-maki anak? Pertama, kita perbaiki ilmu kita. Kita perbaiki, kita kuatkan iman kita. Karena semakin kuat iman kita, insya Allah, kita akan semakin dijauhkan oleh Allah dari marah yang tidak wajar. Karena faktor iman itu faktor penting, penentu dari perilaku kita. Kalau kita marah sampai maki-maki karena ada orang tua yang sampai membentak-bentak, dijambak, dipukul, padahal kesalahannya tidak begitu parah, tapi kalau marahin anak, Allahu Akbar. Karena faktor iman, iman ya, ilmu, amal, ilmu kebodohan dia itu pengaruhi ya. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencintai anak kita karena Allah. Ini mungkin yang membuat kita jadi marahnya itu enggak terkendali. Cintailah anak kita karena Allah. Ingat, anak itu titipan Allah loh. Kita enggak boleh memperlakukan anak semena-mena. Kalau titipan itu berarti kita jaga betul, kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik. Itulah titipan Allah. Anak kita titipan Allah. Kita enggak boleh semau kita merawat dan mengasuh anak kita, mendidik anak kita semua kita. Ini titipan Allah. Jadi kita harus apa? Ya, kita harus merasa bahwa ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cintailah anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bisa memaklumi yang namanya anak-anak. Anak-anak itu umumnya memang mereka seperti itu. Kenakalan mereka selama dalam batas wajar. Ya, selama dalam batas wajar tentunya. Kalau memang tidak wajar, kita sikapi dengan kelembutan. Kelembutan. Karena apa? Karena marah itu tidak baik dampaknya bagi jiwa mereka. Karena marah, di Rasulullah SAW melarang kita marah. Itu berlaku bagi semuanya. Bagi seluruh umatnya. Bagi orang tua, bagi teman terhadap temannya, bagi suami terhadap istri, bagi kepada istrinya, bagi istri kepada suaminya, bagi anak kepada orang tuanya. Itu berlaku semua, termasuk marah terhadap anak. Nabi itu berlaku juga, jangan mudah marah. Karena nanti akan melemahkan jiwa anak. Kalau kita sering bentak, kalau sering maki anak, itu akan membuat mental dia menjadi down. Menjadi efeknya enggak baik gitu. Ya, makanya Nabi alaihissalam mengatakan, ya, laisa minna malam yahram yarham saghirana, bukan dari kami orang yang mengasihi orang anak-anak kecil. Jadi artinya terhadap anak kecil itu kita harus lebih mengedepankan kelembutan, belas kasih. Ya, lihat Nabi alaihissalam terhadap Anas. Apakah Nabi alaihissalam tidak pernah berhadapan anak kecil? Beliau sering kali berhadapan anak kecil. Apakah beliau pernah bentak beliau? Karena kalau kita ingin mengikuti Nabi alaihissalam, ikuti Nabi secara total. Nabi kata Anas bin Malik, wallahi saya masih kecil ketika membantu Rasulullah SAW. Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya telah membantu Rasul selama 10 tahun. Membantu Rasul. Ma qala li lima fa'alta li syai'in qad fa'alt. Li syai'in qad fa'alt. Wala qala hal la fa'alt li syai'in lam af'al. Rasul tidak pernah membentak saya. Rasul tidak pernah membentak saya selama 10 tahun. Subhanallah. Beliau alis radhiyallahu anhu. Yang namanya anak kecil pasti banyak ya hal-hal yang mengecewakan Nabi alaihi salam, tapi beliau maklumi anak kecil. Jadi kalau kita banyak memaklumi, udahlah anak kecil kok dibentak begitu. Kita ingatkan, tapi kadang-kadang memang kita wajar juga manusia. Kadang-kadang gemesker, tapi kita harus astagfirullah. Bertawud kepada Allah bila syaitan rajim sebagai jaga Rasulullah SAW. Kalau kita marah, langsung bertawud kepada Allah. Termasuk terhadap anak, kalau kita marah terhadap anak, segera bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak maklumi. Kenapa Nabi tidak pernah bentak dan marah anak-anak? Karena beliau lebih mengedepankan kasih sayang. Memang tidak ada seorang tua yang tidak sayang, betul. Tapi rasa sayang yang didasari oleh karena Allah, sayang karena Allah, cinta karena Allah, itu yang abadi, yang identik dengan kelembutan. Kalau kita tidak, cinta kita malah cinta total. Jadi kalau salah dikit, wah marahnya. Kalau enggak sesuai dengan selera kita, keinginan kita, marah. Dan ini masalah para jemaah. Coba periksa deh. Periksa cinta kita kepada anak kita di mana? Sayang kita karena Allah enggak sih? Sayang kita sama anak karena Allah. Harus karena Allah kita berikan kepada mereka yang sesuai dengan syar'i. Jangan berlebihan. Ya, cintanya cinta tabiat saja, cinta yang wajar. Adapun cinta yang mutlak hanya kepada Allah. Apa yang membuat kita marahnya sampai berlebihan? Mungkin karena kita lebih mencintai anak kita daripada Allah. Itu yang membuat kita marah sampai seperti itu. Baik, sudah tiba waktu maghrib. Kita segera akhiri majlis kita dengan tafat majlis. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.